να υποδεχθώ με χαρά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, που μας κάνει την τιμή να είναι σήμερα στο στούντιο του Real FM για μια ζωντανή ραδιοφωνική συνέντευξη, που όμως μπορείτε να την παρακολουθείτε και με εικόνα μέσα από το real.gr και το enikos.gr. Κυρία Πρόεδρε, καλώς ορίσατε.
Κύριε Χατζηνικολάου, χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ και προσβλέπω στη συνέντευξή μας.
Σας ευχαριστούμε και ξεκινώ αμέσως.
Και ευχαριστώ θερμότατα.
Ξεκινώ με το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, που είναι η πρόταση που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την τραγωδία στα Τέμπη. Σας άκουσα από το βήμα της Βουλής να χαρακτηρίζετε ανεπαρκή την πρόταση και να λέτε ότι ξεχνά το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν και ευθύνες και πρόσωπα. Θέλω παρακαλώ να γίνετε αναλυτική.
Κύριε Χατζηνικολάου, είμαστε σε μια ιστορική στιγμή κατά την άποψή μου, γιατί η αντιπολίτευση καλείται να ανταποκριθεί σε ένα πολύ υψηλό καθήκον, το καθήκον δηλαδή να κάνει ό,τι περνά από το χέρι της προκειμένου να υπάρξει δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών. Και η απονομή δικαιοσύνης περνάει μέσα από τη Βουλή, διότι για τα κυβερνητικά πρόσωπα δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη και να υπάρξει δίκη εάν η Βουλή δεν πάρει σχετικές αποφάσεις. Τα κόμματα που έχουν πάνω από 30 βουλευτές έχουν την ευχέρεια να καταθέτουν και μόνο τους αιτήσεις Προανακριτικής Επιτροπής. Εμείς έχουμε δυστυχώς μόνο 6 βουλευτές. Ελπίζω στην επόμενη Βουλή να έχουμε πολύ πολύ περισσότερους. Η απόφαση του ΠΑΣΟΚ να χρησιμοποιήσει την ευχέρειά του για να καταθέσει μόνο του αίτηση Προανακριτικής Επιτροπής αποδεικνύεται και φοβερά επιζήμια σε σχέση με τον με το αντικείμενο της προανακριτικής διερεύνησης. Η πρόταση που έχει κατατεθεί δεν περιλαμβάνει τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει ευθεία εμπλοκή στο έγκλημα από την αρχή μέχρι το τέλος, γνώριζε εξ αρχής.
Μιλάτε για πολιτικές ή για ποινικές ευθύνες?
Για ποινικές ευθύνες.
Έχει ποινικές ευθύνες ο Πρωθυπουργός?
Έχει ποινικές ευθύνες, όπως έχει και ο κύριος Καραμανλής. Η ευθύνη του κυρίου Καραμανλή ως υπουργού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευθύνη του κυρίου Μητσοτάκη ως πρωθυπουργού.
Και μπορούμε να το
αναλύσουμε. Βεβαίως.
Επιτρέψτε μου διακοπή και να προχωρήσουμε. Με βάση αυτό το συλλογισμό, που δεν είναι μόνο δικό σας, άκουσα στη συνέχεια, πρώτη εσείς τον κάνατε στη Βουλή, αλλά άκουσα στη συνέχεια και το ΚΚΕ
να κάνει η κοινωνία,
ανάλογη τοποθέτηση. Η κοινωνία δεν είναι δικαστήριο.
Όχι,
και δεν αποφασίζει για ποινικές ευθύνες.
Έχει αίσθημα δικαίου και δεν κοροϊδεί
η κοινωνία. Καμιά φορά ανάμεσα στις πολιτικές και τις ποινικές ευθύνες δεν μπορεί να διακρίνει εύκολα. Και το λέω εγώ που κάποιες στοιχειώδεις γνώσεις ποινικού δικαίου έχω, παρόλα αυτά μερικές φορές δυσκολεύομαι να διακρίνω τι είναι ποινικό και τι είναι πολιτικό ως ευθύνη. Αν ο συλλογισμός σας και ο συλλογισμός που κάνει και το Κομμουνιστικό Κόμμα, όπως είδα και άκουσα και ορισμένα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες να διατυπώνουν ανάλογες σκέψεις, αν αυτό ισχύει, θα έπρεπε να είναι στη φυλακή η μισή πρωθυπουργή της μεταπολίτευσης. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
Πολλοί θα έπρεπε να είναι στη φυλακή και δεν είναι, και δυστυχώς αυτό το πληρώνουμε ως λαός. Γιατί εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία.
Δηλαδή θα έπρεπε και για το Σαμίνα κάποιος να έχει πάει στη φυλακή. Θα έπρεπε και για το Μάτι ή τη Μάνδρα κάποιος να έχει πάει στη φυλακή.
Για το Μάτι είναι κάτι που το έχω πει από την πρώτη στιγμή. Είναι ντροπή ότι δεν έγινε ποτέ προανακριτική επιτροπή για το Μάτι. Ήμουν μαζί με το Διαμαντή τον Καρναστάση η πρώτη που καταθέσαμε μήνυση για κακούργημα και για να ελεγχθούν και τα κυβερνητικά πρόσωπα, και υπάρχει τεράστια ευθύνη στο πολιτικό σύστημα. Εμείς δυστυχώς δεν ήμασταν στη Βουλή εκείνη την περίοδο. Υπάρχει τεράστια ευθύνη στο πολιτικό σύστημα για το ότι δεν έγινε αυτό που έπρεπε σε σχέση με το Μάτι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κάποιοι τη γλίτωσαν, και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στη δική μου συνείδηση ότι επειδή διαχρονικά τη γλίτωναν για ποινικές ευθύνες πολλοί πολιτικοί, ανέπτυξαν και αυτό το αίσθημα της ασυδοσίας και της ατιμωρησίας.
Ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής λέγεται ότι είχε πει πως οι πρωθυπουργοί πηγαίνουν στο σπίτι τους, δεν πηγαίνουν στη φυλακή. Ότι το είχε πει με αφορμή την υπόθεση Κοσκοτά τότε.
Ο Καραμανλής είναι εκείνος που έδωσε αμνηστία και στους Ναζί και στον Μέρτεν, όπως ξέρετε, τη δεκαετία του 50. Και εγώ έχω εντελώς άλλη αντίληψη για τα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορεί για εγκλήματα να χαρίζονται οι ευθύνες και δεν έχει και κανείς το δικαίωμα στο πολιτικό σύστημα, αυτό είπα
χτες,
να χαρίζει ποινικές ευθύνες.
Πού συνίσταται η ποινική ευθύνη, κατά τη γνώμη σας, του πρωθυπουργού?
Ο κύριος Μητσοτάκης...
Πρωθυπουργός έχει την υψηλή επιστασία.
Δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει. Ο κύριος Μητσοτάκης ελέγχει και αν θα βήξουν οι βουλευτές του. Δεν κάνει κανείς τίποτε χωρίς εντολή του και δεν παραλείπει κανείς τίποτε χωρίς γνώση και εντολή του. Εν προκειμένου για το σιδηρόδρομο, ο κύριος Μητσοτάκης είναι δεδομένο ότι πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση ήξερε πάρα πολύ καλά ποια είναι η κατάσταση και προκύπτει αυτό από πάρα πολλές ομιλίες και παρεμβάσεις του.
Μέχρι εδώ είμαστε στη σφαίρα της πολιτικής ευθύνης.
Καθόλου, διότι αν γνωρίζω και διακηρύσω και αναλαμβάνω την ευθύνη και στη συνέχεια εγγυώμαι ότι υπάρχει ασφαλής μεταφορά και ότι είναι ασφαλής σιδηροδρομικές μεταφορές, δεν είναι καθόλου πολιτική ευθύνη. Είναι καραμπινάτη, θα μου επιτρέψετε να πω, ποινική ευθύνη, διότι εκείνος που είχε την υψηλή ευθύνη, όπως λέτε, άρα και τη βαρύτερη, είναι ο Πρωθυπουργός. Είναι αυτός ο οποίος επέλεξε τον κύριο Καραμανλή, είναι αυτός ο οποίος του ανέθεσε συγκεκριμένα πράγματα και είναι εκείνος ο οποίος γνώριζε σε κάθε στάδιο σε ποια φάση βρίσκονται οι σιδηρόδρομοι. Υπάρχει, κύριε Χατζηνικολάου, καταγεγραμμένο από την κατάθεση του Κώστα Καραμανλή στην Εξεταστική Επιτροπή ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο, το οποίο από μόνο του επαρκεί για την άσκηση ποινικής δίωξης στον κύριο Μητσοτάκη. Τον ρώτησε η βουλευτήνα μας που ήταν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής εάν ο κύριος Μητσοτάκης ήταν ενήμερος και γνώριζε για την κατάσταση στον σιδηρόδρομο και τι του είχε πει. Και ο κύριος Καραμανλής απάντησε ότι με τον κύριο Μητσοτάκη ήταν σε στενή συνεργασία συνεχώς, ότι μαζί ετοίμαζαν τις προτάσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έγκριση προγραμμάτων και ευρωπαϊκών κονδυλίων, ότι κάποια εγκρίθηκαν και κάποια δεν εγκρίθηκαν και όλα ήταν σε γνώση και σε συνεργασία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο...
Πάντως ακόμη κι αν όλα αυτά ισχύουν που λέτε, εγώ δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το ποινικό σκέλος.
Θα σας πω, το ποινικό...
Καταλαβαίνω το να θεωρεί κάποιος ότι έχει πολιτική ευθύνη ο Πρωθυπουργός. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός έχει πολιτική ευθύνη για ό,τι συμβεί.
Η πολιτική
στην
ευθύνη,
περίοδο της...
τι θα πει, κύριε Χατζηνικολάου, η πολιτική ευθύνη είναι μια επινόηση. Την οποία εγώ δεν την προσυπογράφω.
Απ' την άλλη, η πλήρης ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής δεν οδηγεί πουθενά.
Ούτε και το να κάνει κανείς πολιτική ως αξιόπινη δράση είναι εποφελές για την κοινωνία, γιατί αυτό έχουμε ουσιαστικά παρακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Πολιτικούς οι οποίοι εγκληματούν.
Αν είχατε κάνει δική σας πρόταση.
Ναι.
Ή αν συμμετείχατε,
συμμετείχατε
σε μια συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ και με άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης για να υπάρξει μια ενιαία πρόταση για την προανακριτική. Τι κατηγορίες θα αποδίδατε συγκεκριμένες στον Πρωθυπουργό? Τις κατηγορίες που το ΠΑΣΟΚ αποδίδει στον Υπουργό,
θα σας απαντήσω,
στον κύριο Καραμανλή.
Κατά την άποψή μου, τα βασικά εγκλήματα που διαπράχθηκαν και έχουν να κάνουν με τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και με τους ανθρώπους οι οποίοι τραυματίστηκαν είναι έκθεση σε βαθμό κακουργήματος. Η έκθεση είναι το αδίκημα εκείνο το οποίο πράττει αυτός ο οποίος οφείλει να αποτρέψει έναν κίνδυνο, οφείλει να προστατεύσει μία ανθρώπινη ζωή και δεν το κάνει. Εκείνος ο οποίος θέτει τις συγκοινωνίες σε δημόσια πρόσβαση και προσκαλεί τον κόσμο να βγάλει εισιτήρια και κάνει ομιλίες για το πόσο καλά είναι τα πράγματα στο σιδηρόδρομο και δεν έχει προφυλάξει από κραυγαλαίο κίνδυνο ζωής, διαπράττει αυτό το έγκλημα. Υπάρχει λοιπόν έκθεση σε βαθμό κακουργήματος κατά συρροή και κατά εξακολούθηση.
Αυτό ακόμη κι αν ίσχυε για τον Υπουργό, για τον Πρωθυπουργό, ισχύει γιατί? Επειδή είναι προϊστάμενός του, απλώς.
Επειδή γνώριζε και επειδή αυτός έχει την ίστατη ευθύνη και την ύπατη ευθύνη. Εκείνος είναι που καθορίζει την πολιτική, εκείνος είναι που χαράσει την πολιτική, εκείνος είναι που ελέγχει τους υπουργούς του και με την ίδια ακριβώς λογική που έχει ευθύνη ο Καραμανλής γιατί δεν ήλεγξε όλη την ιεραρχία από κάτω του, με την ίδια ακριβώς προσέγγιση, που δεν είναι προσέγγιση πολιτική, είναι προσέγγιση του ποινικού δικαίου για την ιεραρχία, έχει την ευθύνη του ότι δεν ήλεγξε τον υπουργό του, ότι τον άφησε να παραλείπει και ο ίδιος παρέλειψε να αναλάβει εκείνες τις ευθύνες που ξέραμε.
Πάντως εδώ η κυβέρνηση λέει ότι ακόμη και για την περίπτωση του υπουργού δεν υπάρχει κακούργημα. Λέει ότι θα μπορούσε να συζητήσει το περί παράβασης καθήκοντος που είναι πλημέλημα, αλλά κακούργημα δεν υπάρχει γιατί ο ΟΣΕ, η Hellenic Train κλπ. Είναι αυτόνομοι και αυτοτελείς οργανισμοί τους οποίους δεν διοικεί ο υπουργός, αλλά οι διοικήσεις τους.
Όχι, όχι. Καταρχάς, αυτοί οι οργανισμοί διοικούνται από διοικήσεις, τις οποίες διορίζει ο υπουργός. Δεύτερον, ο υπουργός δεν διορίζει πρόσωπα τα οποία είναι φίλοι του προσωπικοί, δυστυχώς, μόνο, αλλά διόριζαν πρόσωπα τα οποία είναι του κομματικού σωλήνα και του κομματικού περιβάλλοντος. Και είναι ξεκάθαρο ότι μπήκανε πρόσωπα στις αρμόδιες, ας το πούμε έτσι, υπηρεσίες που ήταν οι κομματικοί τους υποστηρικτές, αυτοί που υπογράφανε για τις υποψηφιότητές τους και ούτω καθεξής. Από εκεί και πέρα, ο νομικός χαρακτηρισμός που έχει δώσει ο ανακριτής, που δεν είναι πλήρης ακόμη και κατά την άποψή μου πρέπει να συμπληρωθεί, είναι για κακουργήματα και είναι για διατάραξη των συγκοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος, που είναι ένα έγκλημα που σαφώς έχει τελεστεί. Αφήσανε τις συγκοινωνίες δηλαδή.
Άκουγα τον κύριο Δημητρακόπουλο χθες να αναλύει το θέμα αυτό, τον γνωστό ποινικολόγο, και έλεγε ότι αυτό το αδίκημα,
από το κοροπή,
αυτό το κακούργημα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί για τα πολιτικά πρόσωπα, διότι αυτό προϋποθέτει να έχεις κάνει δόλιες πράξεις προκειμένου να παρακολύσεις τις συγκοινωνίες.
Νομίζω κάποιον υπερασπίζεται ο κ. Δημητρακόπουλος στην υπόθεση, δεν είμαι σίγουρη, αλλά αυτό που λέει δεν ισχύει. Αυτό το οποίο ισχύει είναι ότι το κακούργημα στοιχειοθετείται ακριβώς διότι στοιχειοθετείται η γνώση, δηλαδή ο δόλος. Ο δόλος έχει δύο κατηγορίες, τη γνώση και τη θέληση. Γνωρίζοντας ότι η παράληψή σου ή η πράξη σου θα επιφέρει ένα αποτέλεσμα και αποδεχόμενος το αποτέλεσμα αυτό, ενεργείς με δόλο. Γνωρίζοντας ότι η πράξη σου θα επιφέρει ένα αποτέλεσμα.
Βάρη να λέμε ότι υπήρχε δόλος στα πολιτικά πρόσωπα. Μα ότι ήθελαν νεκρούς, ότι ήθελαν να υπάρξει τραγωδία.
Είναι σαφές ότι αποδέχονταν ότι οι συγκοινωνίες, οι μεταφορές, οι σιδηροδρομικές λειτουργούσαν με κίνδυνο ζωής ανθρώπων. Και κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε, φτάσαμε να έχουμε το έγκλημα των Τεμπών με 57 νεκρούς. Στην 15ετία όμως, από το 2008 μέχρι το 2023, είχαμε περίπου 200 και λίγο παραπάνω νεκρούς από σιδηροδρομικά δυστυχήματα, που ήταν ένας νεκρός, δύο νεκροί, πέντε νεκροί, τρεις νεκροί. Αυτά ούτε προβάλλονταν, και αυτό είναι ένα θέμα που έχει αξία να το πούμε, ούτε από πλευράς κυβέρνησης αποτέλεσαν ικανό λόγο για να υπάρξουν μέτρα για την ασφάλεια. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω το εξής, ότι υπάρχει και μια οικονομική παράμετρος, εισέπραταν κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφασιζόμενοι ότι κάνουν έργα ασφαλείας, ήταν όλα όχι ξεχαρβαλωμένα, ήταν ανύπαρκτα και αποσαθρωμένα, και συνέχιζαν να δίνουν παρατάσεις σε συμβάσεις παριστάντως ότι έχουμε ασφαλή σιδηρόδρομο, για να φτάσουμε να κουνάει το δάχτυλό του ο κ. Καραμανλής στις 21 Φλεβάρι του 2023, μια εβδομάδα πριν τα Τέμπη, και δύο εβδομάδες αφού είχε λάβει από τους εργαζόμενους ανακοίνωση ότι δεν θα περιμένουμε το επόμενο δυστύχημα για να σας δούμε να κλαίτε με κροκοδίλια δάκρυα. Γνωρίζοντας λοιπόν ότι είναι στα κάγκελα οι εργαζόμενοι, οι οποίοι προειδοποιούν ξανά και ξανά για επόμενο δυστύχημα, γνωρίζοντας ότι έχει σειρά δυστυχημάτων την 15ετία που έχει προηγηθεί, και γνωρίζοντας ότι τα τρένα πηγαίνουν στα τυφλά, γιατί αυτό που συνέβαινε και δυστυχώς συμβαίνει είναι ότι τα τρένα πηγαίνανε και πάνε στα τυφλά, κύριε Χατζηνικολάου. Το φαντάζεστε να είστε σε ένα τρένο και ο μηχανοδηγός να μην γνωρίζει, να μην έχει τρόπο διασταύρωσης εάν πρόκειται να συγκρουστεί με κάποιον που έρχεται από απέναντι? Αυτή λοιπόν είναι η συνθήκη.
Ναι, βέβαια, εδώ υπήρξε και ανθρώπινο λάθος. Δηλαδή έτσι λειτουργούσαν τα τρένα επί δεκαετίες. και βρέθηκε ένας σταθμάρχης ο οποίος προφανώς δεν ήταν ικανός, δεν ήταν αξιόπιστος, ο οποίος έκανε ένα λάθος, ένα μοιραίο λάθος.
Μα δεν είμαστε στην εποχή του Χαλκού. Σε ένα οργανωμένο κράτος,
σε πολλά κράτη στην Ευρώπη λειτουργούν έτσι οι σιδηρόδρομοι.
Όχι, δεν είναι αλήθεια αυτό.
Δεν έχουν
σε καμία περίπτωση. Κύριε Χατζηνικολάου, πρώτα απ' όλα, εάν δεν έχουν τηλεδιοίκηση, δεν μπορεί να λειτουργούν σαν να έχουν.
Εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
Εδώ
η σύμβαση που δεν υλοποιήθηκε. Εκεί είναι το μεγάλο θέμα.
Είναι πολλά τα θέματα. Αλλά... γιατί δεν είναι μόνο ότι δεν είχαν τηλεδιοίκηση, δεν είχαν ούτε φωτοσήμανση, δεν είχαν ούτε λαμπάκια στον πίνακα και βρέθηκε ένας σταθμάρχης μόνος του, ενώ έπρεπε να είναι περισσότεροι. Βρέθηκε ένας ανίκανος άνθρωπος χωρίς προσόντα, τοποθετημένος ρουσφέτη τους. Δεν είναι ένας που προσγειώθηκε.
Μα το δεύτερο σταθμάρχη ασφαλείας τον είχε καταργήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τον είχε καταργήσει ο
κύριος
Σπίρτζης.
Και τι θα υπερασπιστώ εγώ τον κύριο Σπίρτζη ή τον ΣΥΡΙΖΑ? Εγώ, όπως ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, το 2015 συγκρούστηκα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το τρίτο μνημόνιο που έφερε την ιδιωτικοποίηση του, το ξεπούλημα δηλαδή του ΟΣΕ, το οποίο το ψηφίσαν τότε όλοι τους.
Πείτε μου κάτι, γιατί δεν κατάφερε να συνεννοηθεί η αντιπολίτευση και να υπάρξει μια ενιαία πρόταση? Καταλαβαίνω τώρα ότι το ΚΚΕ, το οποίο επίσης δεν έχει τους 30 βουλευτές, καταθέτει το δικό του κείμενο. Εσείς, φαντάζομαι, θα πείτε τη δική σας πρόταση, την έχετε ήδη αναλύσει. Ακούω ότι γίνονται προσπάθειες συνεννόησης ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Γιατί η αντιπολίτευση εμφανίζει αυτή την πανσπερμία? Γιατί δεν έγινε μια στοιχειώδης προσπάθεια να συνεννοηθεί? Εσείς το ζητήσατε αυτό.
Εγώ την προσπάθεια συνεχίζω να την κάνω και δεν θα παραιτηθώ μέχρι να ευοδοθεί η προσπάθεια, γιατί έτσι δρώ. Νομίζω ότι λειτουργήσε πάρα πολύ στο ΠΑΣΟΚ όλο αυτό το bullying που του έγινε. Γίνεσαι ουρά της Κωνσταντοπούλου, λέτε αυτά που λέει Κωνσταντοπούλου, και είναι πολύ μεγάλο.
Αυτό λειτουργήσε ή οι δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι η Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας πέρασαν στη δεύτερη θέση?
Ό,τι και να λειτουργήσε από αυτά είναι λάθος, γιατί το θέμα δεν είναι κομματικό. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει και γι' αυτό προσπαθώ με όλους τους τρόπους να συγκεντρωθούν 30 υπογραφές. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ούτε να περιχαρακώσω μια κομματική πρόταση, ούτε να καρποθεί η Πλεύση Ελευθερίας οτιδήποτε, γιατί δεν είναι υπόθεση της Πλεύσης Ελευθερίας, είναι υπόθεση της δικαιοσύνης και της κοινωνίας. Και αυτή τη στιγμή θα κριθούμε για το αν κάναμε ό,τι περνάει από το χέρι μας εγκαίρως, διότι υπάρχει περίπτωση κάποιοι μετά τη συμπλήρωση της δεύτερης τακτικής συνόδου να αρχίσουν να επικαλούνται υπερασπιστικά επιχειρήματα παραγραφής. Και μην ακούτε τώρα τις διαβεβαιώσεις που δίνουν. Στη συνέχεια το τι θα κάνουν δεν μπορεί κανείς να το αποκλείσει. Δεν μπορεί λοιπόν σε αυτή τη χρονική στιγμή να παριστάνουν κάποιοι ότι διαφυλάσσουν κάτι ιερότερο από την μνήμη και την δικαιοσύνη για τα θύματα. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, πιστεύουμε ότι πρέπει να ελεγχθούν όλοι? Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Εννοούμε και ο κ. Μητσοτάκης, εννοούμε και όλοι οι υπουργοί, εννοούμε και οι προηγούμενοι υπουργοί. Δεν μπορεί το ένα κόμμα να βάζει τους υπουργούς του αλλουνού και να μην βάζει τους δικούς του. Ούτε και το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βάζει μόνο τους αμέσως προηγούμενους και να μην βάζει τους παραπροηγούμενους που είναι της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Όλοι πρέπει να μπουν. Όπως είχε ζητήσει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε για 4 πρόσωπα, για Καραμανλή, για Σπίρτζη, για Χατζηδάκη και για Χρυσοχοΐδη. Δηλαδή πήγε την διερεύνηση, και έτσι είναι το σωστό να γίνει, σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται στην παράληψη εκείνων των ενεργειών που θα είχαν εξασφαλίσει μια ασφαλή για την ανθρώπινη ζωή σιδηροδρομική λειτουργία.
Άνω τελεία, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Όταν επιστρέψουμε θα κάνω ένα τελευταίο ερώτημα για το θέμα των τεμπών, διότι πρέπει να συζητήσουμε και για τα άλλα θέματα.
Με πολύ χαρά, εγώ μπορώ να μείνω μέχρι το τέλος της εκπομπής.
Πολλοί σας κατηγορούν, και θα μου απαντήσετε μετά τους τίτλους ειδήσεων, ότι η Πλεύση Ελευθερίας είναι μονοθεματικό κόμμα.
Μόνο μονοθεματικό δεν είναι.
Επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι, στην συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου σήμερα το πρωί εδώ live στον Real FM.
Και εγώ σας ευχαριστώ
την
θερμά.
Ζωηρή συζήτηση που ελπίζω να έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους ακροατές μας. Θέλω να κλείσουμε το θέμα.
Δίνουμε ζωή και στον Real FM, δηλαδή.
Σωστά. Θέλω να κλείσουμε το θέμα της προανακριτικής για τα Τέμπη. Σας ρώτησα πριν από λίγο αν η Πλεύση Ελευθερίας είναι μονοθεματικό κόμμα. Σας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι εργαλειοποιείται με έναν τρόπο την τραγωδία προκειμένου να την πλήξετε πολιτικά. Θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι αυτό είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα σας, το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών. Και επίσης θέλω να σας ρωτήσω, μια που ασκήσατε κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, στο ΠΑΣΟΚ, για την πρόταση που έφερε στη Βουλή, τι διαφορετικό θα είχε η δική σας πρόταση, αλλά συγκεκριμένα.
Πολύ συγκεκριμένα η δική μας
μου
πρόταση.
Μου είπατε ήδη ότι θα περιελάμβανε τον Πρωθυπουργό.
Θα περιελάμβανε τον Μητσοτάκη.
Αλλά σας άκουσα να λέτε στη Βουλή ότι ξέχασαν και κάποιες κατηγορίες που έπρεπε να έχουν για τα άλλα πολιτικά πρόσωπα.
Θα έπρεπε να υπάρχουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για τις ζωές που αφαιρέθηκαν, έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, κατά συρροή, κατά εξακολούθηση, ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, κατά συρροή επίσης, διατάραξη των συγκοινωνιών με δόλο, όπως το περιγράψαμε πριν, και για τον κύριο Μητσοτάκη και για τον κύριο Καραμανλή και για τους προηγούμενους, δηλαδή και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις και βεβαίως και για κάθε πρόσωπο κυβερνητικό ή πρώην κυβερνητικό που με πράξεις ή παραλήψεις οδήγησε σε αυτήν την απολύτως επικίνδυνη και ηθελημένα εντελώς ακατάλληλη συνθήκη των σιδηροδρόμων. Η δική μας πρόταση, κύριε Χατζηνικολάου.
Να σας προβοκάρω λίγο. Αμέ. Δηλαδή με αυτή
το κάνουνε τόσοι, δηλαδή το κάνετε εσείς αλίμον.
Με αυτή τη λογική, όχι κάνω μία σκέψη, μπορεί να είναι τραβηγμένη, αλλά είναι μία σκέψη. Με αυτή τη λογική, όλοι οι υπουργοί δημοσίων έργων που καθυστέρησαν το ΒΟΑΚ στην Κρήτη, με αποτέλεσμα να έχουμε όλα αυτά τα χρόνια τόσα πολλά θανατηφόρα δυστυχήματα στο νησί, θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
Κατά την άποψή μου, το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι μείζον. Το αζητήματα της...
Θέλω να πω μήπως είναι υπερβολική.
Όχι,
αυτή
είναι υπερβολική
η προσέγγιση.
Πρέπει επιτέλους να πούμε ότι η ανθρώπινη ζωή αξίζει, ότι δεν μπορούν να τη θυσιάζουν, ότι δεν μπορούν να την τσαλαπατάνε. Και εγώ αυτό που είπατε δεν το θεωρώ καθόλου τραβηγμένο. Διότι δυστυχώς σε δρόμους Καρμανιόλες και σε δρόμους οι οποίοι είναι αυτοτελώς επικίνδυνοι, κυκλοφορούν άνθρωποι, κανόνες οδικής ασφάλειας δεν εφαρμόζονται κατά σύστημα και κατά συρροή. Ο κόσμος παραδίδεται. Είχαμε ακόμα και θανατηφόρο τροχαίο μπροστά στην Βουλή με βουλευτικό αυτοκίνητο της κυρίας Μπακογιάννη και χάθηκε ένα νεαρό παιδί. Και αυτό πάλι πήγαν να το καλύψουν και ουσιαστικά ποινικά κουκουλώθηκε. Διότι υπήρξε μία ποινή χωρίς συνέπειες για τον αστυνομικό και βεβαίως και η κυρία Μπακογιάννη δεν έδωσε ποτέ τις εξηγήσεις που θα έπρεπε. Θέλω λοιπόν να πω ότι τα θέματα της ευθύνης δεν είναι θεωρητικά και έχουν μάθει κάποιοι να λένε πολιτική ευθύνη, πολιτική ευθύνη και με αυτή την καραμέλα, χωρίς να αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη, να διαιωνίζεται μια κατάσταση φοβερά επικίνδυνη και επιζήμια για την κοινωνία. Η δική μου προσπάθεια, κύριε Χατζηνικολάου, που θα συνεχιστεί είναι για να χυθεί απόλυτο και άπλετο φως στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών και σε κάθε υπόθεση και βεβαίως για να υπάρξει μία υπογεγραμμένη από 30 βουλευτές πρόταση που να περιέχει όλα τα κακουργήματα και όλα τα πρόσωπα. Δεν αρκεί, το ΚΚΕ ας πούμε δεν αρκεί να λέει εγώ θα κατέθετα αυτή την πρόταση και να καταθέτει κάτι που είναι υπαινικτικό για τον Μητσοτάκη, αφού έχουν πει ευθέως ότι μιλάνε για ποινικές ευθύνες. Θα καταθέσουμε μαζί μια πρόταση, διότι αυτό είναι κάτι εφικτό. Αν δεν κατατεθεί πρόταση, δεν θα γίνει ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Που σημαίνει ότι αν περάσει η δεύτερη τακτική σύνοδος, θα υπάρχει ένα υπερασπιστικό επιχείρημα, αβάσιμο μεν, αλλά εγώ δεν μπορώ να προκαταλάβω πώς ένα αβάσιμο επιχείρημα μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πεδίο όπου η κυβέρνηση παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη και την ελέγχει.
Αλλάζω θέμα, γυρίζω σελίδα. Οικονομία. Η κυβέρνηση περηφανεύεται ότι τον τελευταίο καιρό ήρθαν και άλλες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους, τους διεθνείς αξιολογητές της οικονομίας. Βλέπετε ότι κάτι θετικό έχει συμβεί ή όλα είναι μαύρα και αρνητικά και στην οικονομία?
Εγώ βλέπω αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία, γιατί η οικονομία έχει να κάνει με το πώς ζει ο κόσμος. Και όταν μιλάμε για οικονομική πολιτική, πρέπει να μας απασχολεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα με τις αποδοχές τους, είτε είναι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα, είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα μεγάλης οικονομικής δοκιμασίας των πολιτών, των οικογενειών, των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Υπάρχει εκτιναγμένη ακρίβεια για την οποία η κυβέρνηση δεν κάνει τα δέοντα, ούτε η Επιτροπή Ανταγωνισμού λειτουργεί, ούτε έλεγχος τιμών οργανωμένος υπάρχει, ούτε μέτρα ελάφρυνσης για τους πολίτες, τους ευάλωτους, τους κατοίκους των πληγισών περιοχών, τους κατοίκους των ακριτικών περιοχών. Παλιότερα υπήρχαν τέτοια μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων, μειωμένων συντελεστών και ούτω καθεξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία οριζόντια επίθεση στην κοινωνία, η οποία πρέπει να ανταποκριθεί βρέξει χιονίσει με μισθούς για τους οποίους ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πριν 15 χρόνια, το 2008, έλεγε ότι εγώ ούτε έχω ζήσει με 800 ευρώ και ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ μου να ζήσω. Αλλά καλεί την κοινωνία να ζει με 880, τώρα λέει το αύξησε κατώτατο μισθό, και που σημαίνει πολύ λιγότερα στα χέρια των εργαζομένων και πάρα πολλούς με πολύ λιγότερα χρήματα. Από την άλλη πλευρά, σε πάρα πολλά πεδία της ζωής η δοκιμασία είναι αβάσταχτη. Οι νέες γενιές είναι αποκλεισμένες από την εργασία σε πάρα πολλούς τομείς.
Και στο δημόσιο... Έχει μειωθεί η ανεργία τελευταία.
Αυτό
δείχνουν τα στοιχεία
της Ελστάτ. Νομίζω ότι πρέπει να συζητήσουμε για τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται τα πράγματα στη χώρα μας. Γιατί την ώρα που οι πολίτες παραπονιούνται και δοκιμάζονται, υπάρχουν κάποιες καταγραφές που δεν είναι μια άλλη εικόνα. Όπως υποκαταγράφονται.
Λέτε, οι αριθμοί ευημερούν, οι πολίτες δυστυχούν. Αυτό
λέτε. Και λέω επίσης ότι κάποιοι επαναπαύονται με τους αριθμούς που ευημερούν, ενώ ας πούμε ένας νέος άνθρωπος, αλλά και μεγαλύτεροι άνθρωποι, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το ενίκιο. Έχουν εκτιναχθεί τα ενίκια και τα μέτρα που εξήγηλε ο κ. Μητσοτάκης από Νοέμβριο είναι σκέτη κοροϊδία, ότι θα επιστρέφει ένα ενίκιο από Νοέμβριο. Είναι μια κοροϊδία. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια.
Πάντως κάτι είναι. Κάτι είναι. Δίνει ένα ενίκιο πίσω.
Είναι ψίχουλα. Είναι η λογική της ευαρέσκειας του μονάρχη, που θα πετάξει λίγα ψίχουλα και θέλει να τον δοξάζουν οι υπήκοοι. Δεν είναι υπήκοοι οι Έλληνες πολίτες. Έχουν αξιοπρέπεια. Είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρώπη και από τους πιο σκληρά εργαζόμενους στον κόσμο οι Έλληνες πολίτες, και παρόλα αυτά δεν καρπώνονται το προϊόν της εργασίας τους.
Εθνικά θέματα και κυρίως σχέσεις με την Τουρκία. Η αίσθηση που υπάρχει σε όλους μας είναι ότι ο ρόλος του Ερντογάν, για τον οποίο πριν από 2 χρόνια επικρατούσε η αίσθηση ότι είναι περίπου απομονωμένος στη διεθνή σκηνή, τώρα ο ρόλος του φαίνεται να αναβαθμίζεται και μάλιστα πολύ. Παίζει ρόλο στη Μέση Ανατολή, παίζει ρόλο με τη Συρία, παρεμβαίνει και προσκαλεί τον Πούτιν και τον Ουκρανό ηγέτη, το Ζελένσκι, στην Κωνσταντινούπολη να συζητήσουν, άσχετα με το πώς κατέληξε αυτό. Πάντως φαίνεται να είναι σε μια διαρκή κινητικότητα. Συνομιλεί με τον Τραμπ. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την ελληνική στάση απέναντι σε όλα αυτά, και αν η πολιτική των ήρεμων νερών, όπως την έχει ονομάσει η κυβέρνηση είναι μια πολιτική με την οποία συμφωνείτε.
Η Πλεύση Ελευθερίας, κύριε Χατζηνικολάου, σταθερά κινείται με βάση αρχές σε όλα τα πεδία, και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα της εργασίας και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Μας ενδιαφέρουν οι αρχές στη βάση των οποίων χαράσουν οι πολιτικές, και στη βάση των αρχών καταθέτουμε και τις προτάσεις μας, και έχουμε κάνει προτάσεις σε όλα τα πεδία. Στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, δυστυχώς η κυβέρνηση και η σημερινή και οι προηγούμενες κινούνται με έναν τρόπο τυχάρπαστο, απροσχεδίαστο, σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων και εντυπώσεων. Αυτό είναι εξαιρετικά κινδυνώδες και μπορεί να οδηγήσει ακριβώς σε αυτά που περιγράφεται, δηλαδή να αναβαθμίζεται στο διεθνές στερέωμα μία κυβέρνηση και, και ένα κράτος υπό μία διακυβέρνηση τέτοια που είναι η διακυβέρνηση
Ερντογάν. Αυταρχική διακυβέρνηση.
Αυταρχική, αντιδημοκρατική, που στοχοποιεί αντιφρονούντες, που φυλακίζει αντιφρονούντες, που στραγγαλίζει τον τύπο, που διαπράττει μία σειρά από παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και, και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Και με την πρόσφατη επίσκεψή του.
Ακριβώς. Εμείς, όπως ξέρετε, ήμασταν εκείνοι που αντιδράσαμε σφοδρά και στο γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν εξέδωσε ούτε μία επίσημη ανακοίνωση. Μίλησε μέσω πηγών του Υπουργείου Εξωτερικών όταν ο Ερντογάν πήγε στα κατεχόμενα και εγγενίασε ψευδοπροεδρικό μέγαρο και ταυτόχρονα διακήρυξε ότι ανήκει στο στρατό κατοχής η κατεχόμενη Κύπρος. Όταν δεν έχεις χαράξει στη βάση των αρχών συγκεκριμένη εξωτερική πολιτική και όταν δεν προσκαλείς τους συμμάχους σου ή τα κράτη με τα οποία συμμετέχεις σε διεθνείς οργανισμούς, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Οργανισμό
Ηνωμένων Εθνών. Εδώ διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι είναι πολύ πιθανή πλέον η συμμετοχή της Τουρκίας στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.
Αυτό όμως είναι τεράστια ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που δεν έχει βάλει τις προϋποθέσεις προκειμένου να αποκλείονται από τέτοιου είδους συζητήσεις κράτη και χώρες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο ή που εκτοξεύουν απειλές ή που διαπράττουν εγκλήματα. Αυτό ισχύει για την Τουρκία, που έχει ενεργό το κάζους μπέλι, που είναι αδιανόητο όταν υπάρχει απειλή πολέμου εδώ και δεκαετίες
να επιτρέπει σε χώρα μέλος,
απέναντι σε χώρα μέλος να επιτρέπει η Ελλάδα να συζητά
το 40% άλλης χώρας μέλους,
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά λοιπόν εμείς τα θέτουμε με τρόπο πολύ συγκεκριμένο και πιστεύουμε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική πρέπει να τα θέτει σε όλα τα διεθνή φόρα με τρόπο απαρέγκλητο και ανυποχώρητο. Το ίδιο που λέμε για την Τουρκία, λέμε για το Ισραήλ. Θα έπρεπε η Ελλάδα, ξέρετε, έχω κάνει μπορεί και 100 παρεμβάσεις στη Βουλή τον τελευταίο 1,5 χρόνο για την γενοκτονία των Παλαιστινίων στην Γάζα και στην Παλαιστίνη. Είναι αδιανόητο ότι η Ελλάδα, μια χώρα που παραδοσιακά υπερασπίζεται τους λαούς που θυματοποιούνται, μια χώρα η οποία έχει έναν λαό, ο ελληνικός λαός είναι παραδοσιακά αλληλέγγυος στους λαούς που καταπιέζονται και θυματοποιούνται, να μην έχει αρθρώσει λόγο στα διεθνή φόρα κατά των διεθνών εγκλημάτων που διαπράττονται από την κυβέρνηση του Ισραήλ. Και είναι επίσης αδιανόητο ότι ενώ χτες οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ηγέτες μεγάλων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 7 Ευρωπαίοι ηγέτες προχθές με κοινή δήλωσή τους και χθες με πρωτοβουλία τους, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Καναδάς, μια σειρά κρατών ψέγουν το Ισραήλ και το καλούν να σταματήσει, και η Ελλάδα που προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και που ο κ. Μητσοτάκης διαφήμισε ότι προέδρευσε, δεν κάνει τίποτα. Αυτά είναι εις βάρος της, και των εθνικών μας συμφερόντων και της εθνικής πολιτικής και στρατηγικής. Τα ήρεμα νερά που με ρωτήσατε προηγουμένως, τα επιτυγχάνει κανείς όταν έχει πολύ συγκεκριμένη στρατηγική και απαραβίαστες αρχές. Αντίθετα, όταν δείχνει ενδοτικός ή όταν χασκογελάει την ώρα που άλλος τον απειλεί, εκπέμπει και ένα μήνυμα που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
Μάλιστα.
Εμάς η θέση μας, όπως ξέρετε, είναι και για την επέκταση των χωρικών υδάτων της χώρας με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και για την διαφύλαξη της ακεραιότητας της χώρας και για τη διαφύλαξη του διεθνούς δικαίου που είναι ο μόνος μας σύμμαχος.
Πάω σε ένα άλλο θέμα των ημερών που σήκωσε πολύ η σκόνη, στο θέμα των πανεπιστημίων και της ασφαλούς λειτουργίας τους. Με αφορμή 2-3 περιστατικά του τελευταίου διαστήματος, ήρθε πάλι στην επιφάνεια το θέμα της ασφάλειας των ακαδημαϊκών χώρων, των πανεπιστημιακών χώρων. Θέλω να ακούσω πώς το βλέπει η Πλεύση Ελευθερίας και αν θεωρείτε ότι πρέπει να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα για την ασφάλεια των πανεπιστημίων. Η κυβέρνηση ήδη προανήγγειλε ότι θα έρθουν τέτοια μέτρα στη Βουλή. Μέτρα ελέγχου δηλαδή, το ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει, πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια.
Τα πανεπιστήμια, κύριε Χατζηνικολάου, το ξέρετε και το ξέρουμε όλοι καλά, είναι κοιτίδα σκέψης, αμφισβήτησης, έρευνας, γνώσης, ανταλλαγής ιδεών, διαμόρφωσης ιδεών. Και επίσης παραδοσιακά τα πανεπιστήμια και ο ακαδημαϊκός κόσμος και ο φοιτητικός κόσμος είναι και στην πρωτοπορία πολύ σημαντικών εξελίξεων στην ιστορία της ανθρωπότητας.
Αλήθεια είναι αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε και τραμπουκισμούς να συμβαίνουν.
Θα σας απαντήσω για όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι η...
Θέλω να πω το άσυλο να καλύπτει αυτά που αναφέρατε. Όχι να καλύπτει τη βία.
Εδώ αυτό το οποίο στοχοποιείται κατά την άποψή μου από την κυβέρνηση με εργαλείο τον νόμο και την τάξη και μια έτσι επίπλαστα αυστηρή προσέγγιση, γιατί είναι με τον εαυτό τους πάρα πολύ επίοικης που είναι όλα ξεχαρβαλωμένα στη χώρα και είναι αυστηρή με τους φοιτητές, κυρίως με πράγματα τα οποία δεν είναι αυτά που είναι τα σοβαρά. Εννοείται για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία, εννοείται ότι αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις και αν υπάρχουν πράξεις οι οποίες απειλούν τα αγαθά του πανεπιστημίου, πρώτη η πανεπιστημιακή κοινότητα έχει τις δικλείδες και η φοιτητική κοινότητα και φυσικά και η πολιτεία οφείλει να λαμβάνει τα μέτρα που αναλογούν. Αυτό που γίνεται τώρα δεν
Πάντως
είναι
αυτό. Είχαμε χώρους υποκατάληψη για δεκαετίες.
Η κατάληψη χώρων, κύριε Χατζηνικολάου, σε πανεπιστήμια στα οποία δεν προβλέπεται χώρος ούτε για τους φοιτητές, ούτε για άλλες δραστηριότητες, είναι μία παράδοση που υπάρχει εδώ και δεκαετίες, που θα μου επιτρέψετε να πω ότι δαιμονοποιείται με επιλεκτικούς τρόπους, γιατί εμφανίζονται ξαφνικά οι χώροι καταλήψεων σαν δεδομένες γιάφκες. Δεν είναι έτσι. Αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, επίσης είναι σημαντικό να εντοπίζονται και να επισημαίνονται. Αλλά μην φτάσουμε να λέμε ότι οι φοιτητές είναι εγκληματίες, οι φοιτητές θα συλλαμβάνονται και θα διαγράφονται, γιατί αυτά λέει η κυβέρνηση την ώρα που ξέρει καλά ότι ο φοιτητικός κόσμος αυτή τη στιγμή είναι εκείνος που αντιδρά σε πάρα πολλές κυβερνητικές πολιτικές και σωστά, αντιδρά σε πάρα πολλές κρατικές επιλογές και σωστά, και ο φοιτητικός κόσμος σε όλο τον κόσμο είναι αυτός που μπαίνει μπροστά και είναι στην πρωτοπορία για την ειρήνη, κατά της γενοκτονίας στη Γάζα, κατά των πολιτικών αυταρχισμού και υπέρ των ανθρώπων. Το γεγονός ότι παρατηρούμε σε όλο τον κόσμο αυτή την αυταρχοποίηση, με συλλήψεις φοιτητών που διαδηλώνουν, με συλλήψεις φοιτητών οι οποίοι λένε το αυτονόητο, όχι στο όνομά μου, όχι με τα χρήματα των πανεπιστημίων, οι βομβαρδισμοί αμάχων, είναι κάτι σοβαρό διαχρονικά. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι και το φοιτητικό κίνημα που οδήγησε στο να σταματήσει ο πόλεμος στο Βιετνάμ είχε δαιμονοποιηθεί, και το Πολυτεχνείο είχε δαιμονοποιηθεί και όχι μόνο από τη Χούντα, και οι φοιτητικές κινητοποιήσεις που είναι στην πρωτοπορία της διεκδίκησης πολλών δικαιωμάτων και του δικαιώματος και της διαφύλαξης του δικαιώματος στη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση έχει στοχοποιηθεί. Είναι λοιπόν σημαντικό να διακρίνουμε. Κατά την άποψή μου η κυβέρνηση κάνει κάτι επίμεμπτο και επιλείψιμο, εργαλειοποιεί δηλαδή κάποιες περιπτώσεις για να στοχοποιήσει και να δαιμονοποιήσει τους φοιτητές και να φύγει από πάνω της η προσοχή σε σχέση με τις δικές της εγκληματικές ευθύνες για πραγματικά κακουργήματα, όπως είναι το κακούργημα των τεμπών, όπως είναι το κακούργημα των υποκλοπών, όπως είναι ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης και του τύπου. Είδατε και την πρόσφατη έκθεση του Human Rights Watch και πάρα πολλών διεθνών οργανώσεων. Η κυβέρνηση ήδη ελέγχεται για σοβαρά εγκλήματα και θέλει να αντιμεταθέσει στους φοιτητές την προσοχή ότι αυτή είναι κακοποιά στοιχεία.
Κλείνουμε.
Εγώ θα είμαι τους φοιτητές πάντα, να το ξέρετε.
Σας είχα ρωτήσει σε προηγούμενη συνέντευξή μας, αμέσως μετά την ανάδειξη, τη δημοσκοπική ανάδειξη της Πλεύσης Ελευθερίας σε δεύτερο κόμμα, αν ετοιμάζεται πρόγραμμα. Και αν ετοιμάζεται...
Εσείς ετοιμάζεστε για το πρόγραμμά μας.
Τη στελεχειακή ενδυνάμωση. Εγώ είμαι έτοιμος πάντα
πολύ
και
ωραία.
Με πολλές ερωτήσεις. αν ετοιμάζεται επίσης και τη στελεχειακή ενδυνάμωση της Πλεύσης Ελευθερίας, γιατί ένα κόμμα που εμφανίζεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις σημαίνει ότι διεκδικεί την εξουσία, διεκδικεί τη διακυβέρνηση. Ετοιμάζεστε και πότε θα μπορείτε να δώσετε προς τα έξω, σταδιακά φαντάζομαι, κομμάτια του προγράμματός σας στους διάφορους τομείς των πολιτικών.
Πολύ εντατικά, κύριε Χατζηνικολάου, ετοιμαζόμαστε ακριβώς γιατί αυτή την εμπιστοσύνη του κόσμου την εκλαμβάνουμε και την εισπράττουμε ως μια πολύ μεγάλη δική μας ευθύνη. Και η ευθύνη είναι και να είμαστε έτοιμοι χωρίς να σημάνει αυτό ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί η προετοιμασία είναι μια διαρκής διαδικασία που δεν πρέπει να σταματάει, όπως κάνουν αυτοί που στρογγυλοκάθονται στις καρέκλες που αισθάνονται ότι όλα τελείωσαν. Η προετοιμασία και να αναλάβεις την ευθύνη της διακυβέρνησης πρέπει να συνεχίζεται. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν και προσκαλούμε και αναζητούμε ανθρώπους ικανούς, άξιους, καθαρούς, οι οποίοι να είναι διατεθειμένοι να προσφέρουν και όχι να ωφεληθούν, γιατί αυτό είναι μια ειδοποιώς διαφορά. Ετοιμάζουμε και ένα μεγάλο ανοιχτό κάλεσμα στον κόσμο. Έχουμε ήδη πολύ εντατικές επαφές σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό με πολίτες που θέλουν να συνδράμουν. Και φυσικά, επειδή είναι σημαντικός άξονας η διαφάνεια και η γνώση του κόσμου, το πρόγραμμά μας, τις προτάσεις μας, τις θέσεις μας που έχουμε ήδη καταθέσει στη Βουλή, γιατί εσείς που μας παρακολουθείτε ξέρετε ότι στα περισσότερα πεδία έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις στη Βουλή και για την υγεία και για την παιδεία και για την οικονομία και για την πολιτική προστασία, για την τέχνη, για την καλλιτεχνική εκπαίδευση, για το περιβάλλον, για τα εργασιακά, μια σειρά προτάσεις. Και για θέματα που άλλοι δεν θίγουν, όπως είναι η διεκδίκηση των γλυπτών του Παρθενώνα, όπως είναι η εγκατάσταση μηχανισμών διαφάνειας, η δικαιοσύνη και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν τις προτάσεις μας που έχουμε καταθέσει και τις προγραμματικές μας προτάσεις τις οποίες διαμορφώνουμε θα τις θέσουμε όλες υπόψη της κοινωνίας και υπόψη σας και θέλουμε και να μας ρωτήσετε και να μας ελέγξετε και να συζητήσουμε τα θέματα αυτά και αντίστοιχα το προσκλητήριό μας, η πρόσκλησή μας, το κάλεσμά μας θα είναι τέτοιο που βήμα-βήμα θα είναι σαφές στον κόσμο και τι προτείνουμε και πώς θα το κάνουμε. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε με το παραδοσιακό μοντέλο των κομμάτων που διακηρύσουν ψεύτικα προγράμματα και μετά λένε «Α, δεν τα εννοούσα, δεν σημαίνει ότι θα τα κάναμε». Πρέπει να σταματήσουμε με τους τυχάρπαστους πολιτικάντιδες που παριστάνουν ότι όλα τα σφάζουν, όλα τα μαχαιρώνουν. Μπορούν να είναι και υπουργοί υγείας και υπουργοί μετανάστευσης και υπουργοί εσωτερικών και υπουργοί αγροτικών θεμάτων και οτιδήποτε, ότι είναι ικανοί για όλα. Όχι, πρέπει να βρούμε εκείνα τα πρόσωπα που είναι τα πιο ικανά και στο πρώτο πεδίο της ικανότητάς
τους. Μάλιστα.
Αυτά λοιπόν κάνουμε και θα έχουμε την ευκαιρία σύντομα να τα θέσουμε και υπόψη της κοινωνίας και των πολιτών.
Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Πρόεδρε.
Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την πρώην Πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, για αυτή τη νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη.
Εγώ ευχαριστώ.